Pa ovo je realizacija ugovora od prethodne godine iz 2019. Opština Mrkonjić Grad i Javna ustanova Dječji vrtić su se javili na javni poziv Zavoda za zapošljavanje filijala u Mrkonjić Gradu koji finansira bruto plate za pripravnike, ali za djecu poginulih boraca. U opštini Mrkonjić Grad će biti zaposlen diplomirani inženjer poljoprivrede i diplomirani inženjer građevinarstva i u Dječjem vrtiću diplomirani vaspitač. Ja se nadam da će u toku ove 2020. godine ponovo biti javni poziv Zavoda za zapošljavanje, ali ono što ja hoću da kažem jeste da mislim da je prošle godine, tada kada smo se mi javili na javni poziv, da je na evidenciji Zavoda bilo još samo jedno dijete poginulog borca koje mi zbog njegove stručne spreme nismo mogli da nađemo adekvatno radno mjesto u ovim opštinskoj administraciji ili u javnim ustanovama opštine. Pa bit će i drugi projekat za zapošljavanje pripravnika, bit će i projekat putem Agencije za privredni razvoj, znači mi još nismo usvojili program za privredni razvoj, ali će svakako biti u programu sredstva za prijem pripravnika, znači ono što mi sufinansiramo pripravnike kroz oni koji se javi na naš javni poziv, preduzeća, ustanove i drugo, a bit će i konkurs, pretpostavljam, Zavoda za zapošljavanje i ono što mi negdje uspijemo u toku godine, to je blizu 30 pripravnika da odrade pripravničke.